Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 15-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda paxta terimiga majburiy pul yig'ilishidan arz qilgan toshkentlik hamshiraga bosim o'tkazilmoqda.
Bilmadim, bu yerda maxfiy xizmatlarning roli ham bo'lib qolishi mumkin, agar attestatsiyadan o'tmadi deyilsa.
AQShning Nyu-York shahrida yashab kelgan asl o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlat guruhiga moddiy yordam berib kelganlikka oid ayblovni tan oldi. Qirg'iz imomlari internetdan foydalanish bo'yicha saboq olishyapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Ertaga paxtadan buncha pul berasan degan gap yo'q hali. Agar mendan beri chiqib qolmasa.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga joylangan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida yashab kelgan 25 yoshli Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlat jangari guruhiga moddiy yordam berish yo'lida til biriktirganini o'z bo'yniga oldi. Bu haqda AQSh Adliya vazirligi juma kuni ma'lum qildi. AQSh sudida qo'yilgan ayblovlarga ko'ra, 2014-yil avgustida Jo'raboyev o'zbek tilidagi veb-saytda Islomiy davlat nomidan AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirib shahid bo'lishni ham yozgan. Jo'raboyev shu yil fevral oyida Brooklyndagi uyida hibsga olingandi. Bu paytga kelib u Turkiyaga aviachipta olgandi. Tergov taxminiga ko'ra u Turkiyadan Suriyaga o'tish va jihodchilar safiga qo'shilish taraddudida bo'lgan. Fevral oyida Jo'raboyev bilan birga terrorchilik faoliyatiga aloqadorlikda gumonlanmish yana 4 kishi o'zbekistonlik Dilhayot Qosimov, Abror Habibov va Akmal Zokirov hamda qozog'istonlik Ahror Said Ahmedovlar qo'lga olingandi. Bu yigitlar sudda o'zlariga berilgan ayblovlarni tan olmaganlar. Undan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan fojiadan bir hafta o'tib, Urganch markazidagi yoshlar ko'lida konsert o'tkazish bekor qilingan. Urganchdagi istirohat bog'ida konsert vaqtida ro'y bergan fojiada halok bo'lganlarning yaqinlari hamda jabr ko'rganlar bugun shu bog'ga kelishdi. U yerda o'lganlar ruhiga qo'y so'yib Qur'on tilovat qilishdi. 8-avgust kuni eslatamiz, Urganchdagi yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda Navruz Sobirovning xayriya konserti payti ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, undan ziyod odam suvga cho'kib o'lgan edi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati rahbari Valeriy Tsyan Toshkent va Kiyev o'rtasida havo qatnovini tiklash borasida kelishimga erishib bo'lmayotganini aytdi. Janob Tsyanga ko'ra, Toshkent va Simferopol orasidagi havo qatnovini tiklash ham muammoli masala bo'lib qolmoqda. Toshkentda juma kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Tsyan Ukraina bizga Simferopol ma'muriyati noqonuniy ekanini aytib, u yerga uchishga ruxsat bermayapti, masala hal etilmadi, u yerga uchmaymiz dedi. O'zbekiston havo yo'llari har haftada Kiyevga 2 ta, Simferopolga 2 ta reysni amalga oshirib kelgan. Mazkur yo'nalish aprel oyi boshidan bekor qilingan edi. O'zbekistonning oliy o'quv yurtlariga kirish uchun test natijalari yakshanba kuni e'lon qilinadi. Bu haqda Davlat test markazi mas'ullari bugun Ozodlikka ma'lum qildi. Abituriyentlar shu kuni o'z natijalarini SMS xizmati orqali 5151 raqamga javob varaqasi raqamini yozib, qancha ball to'plaganliklarini bilib olishlari va bu haqdagi javobni olishlari mumkin. Bu yil 600 mingdan ziyod abituriyent, 57 mingdan ko'proq talabalik o'rni uchun da'vogarlik qilmoqda. Rus shoiri Aleksandr Pushkin haykali Toshkentga qaytdi. O'zbek yengil sanoat shirkati qarshisidagi maydonda o'rnatildi. Avval Dinamo stadioni qarshisida turgan bu haykal shu yilning 11-avgust kuni olib tashlanib, restavratsiyaga jo'natilgandi. O'zbekiston mahalliy nashrlariga ko'ra, hozir Pushkin haykali ko'chgan maydonda obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Bu yerda Pushkin davri bog'i barpo etilishi aytilyapti. Avvalroq Toshkent shahar hokimiyati Pushkin haykali Rus milliy madaniy markazi taklifiga binoan ko'chirilganini bildirgandi. Rus klassigi Aleksandr Pushkin haykali Toshkentda 1974-yilda ochilgan. Kubada AQSh elchiligi yopilganidan 54 yil o'tib, ilk bor Amerika bayrog'i ko'tarildi. Washington va Gavana o'rtasida diplomatik munosabatlar tiklangani munosabati bilan o'tkazilgan marosimda AQSh davlat kotibi Jon Kerri qatnashdi. Janob Kerri 1945-yildan beri Kubaga tashrif buyurgan ilk AQSh davlat kotibi bo'ldi. AQSh Kuba bilan diplomatik munosabatlarni 1959-yilda to'xtatgan orada muammolar saqlanib qolayotganiga qaramasdan Kuba o'zining Washingtondagi elchixonasini o'tgan oy ochgan edi. Lekin AQSh Kubaga qarshi embargoni bekor qilgan emas. Gavana hukumati cheklovlar olib tashlansagina ikki mamlakat orasidagi munosabatlar yaxshilanishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Moskvada Dmitriy Tsaryanov boshchiligidagi pravoslav faollar Manish markazidagi ko'rgazmaga qo'yilgan bir necha haykalni yerparchin qilishdi. Ular o'tgan asrning 60-70 yillarida haykaltarosh Vadim Sadur tomonidan yasalgan haykallar dindorlarning his tuyg'ularini tahqirlaydi degan qarorga kelganlar. Ko'rgazma matbuot kotibi Yelena Karneyevaga ko'ra, juma oqshomida ikki kishi ko'rgazma zalida to'rt haykalga shikast yetkazgan. Ular asosan Iso Masihning chormih qilinishiga oid ishlarni hadaf olgani aytilmoqda. Bojiya Volya, ya'ni Xudoning irodasi nomli jamoatchilik tashkiloti rahbari bo'lgan Dmitriy Tsarinov haykaltarosh Sidur asarlarini shakkoklik deb ta'riflagan va bu asarlarda Iso Masih beadobona yo'sinda tasvirlanganini iddao qilgan. Moskva politsiyasi mazkur hodisa yuzasidan hozirda tekshiruvlar boshlagan. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash rahbari Mixail Fedotov ko'rgazma zalidagi holat amaliyoti jinoyat ishi ochish uchun yetarli sabab deya hisoblamoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimiz davom etadi. Maoshi ushlab qolinayotgandan arizlangan hamshira ishdan haydalmaslikka umid qilmoqda. O'zbekistonda tibbiyot xodimlari oyligidan bu yilgi paxta terimi uchun pul ushlab qolinayotgani haqida shikoyat qilgan toshkentlik hamshira bosimlar ostida qolgan. O'zbekiston hukumatchilari alyansiga ko'ra Toshkentning Olmazor tumani poliklinikasida hamshira bo'lib ishlovchi Saodat Sodiqova oyliklaridan paxta uchun pul ushlab qolinayotgani haqida jamoatchilikka ma'lum sizdirgandan so'ng bir necha marta so'roqqa chaqirilgan. Undan nega yig'im-terim kompaniyasi uchun pul yig'ilishi haqidagi davlat sirini fosh qilgani haqida so'rashgan. Alyans faollarining Ozodlikka ma'lum qilishicha, Saodat Sodiqova 13 avgust kuni attestatsiyaga chaqirilgan va unga ishdan haydash bilan popisa qilishgan. O'zbekistonda hali paxta terimi boshlanmasidan Toshkentning Olmazor